Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Μετά τον γραμματέα του Κινάλ που είχαμε τον κύριο Κρητικό να μας εξηγήσει τι γίνεται με τις εκλογές της Κυριακής, τώρα θα πάμε σε υποψήφιο του Κινάλ, τον κύριο Γερουλάνο τον Παύλο, τον συμπατριώτη μας, αγαπημένο φίλο, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Γερουλάνη. Δύο μέρες σε μείνανε για τις εκλογές. Τι έχετε καταγράψει από την περιοδία σας σε όλη την Ελλάδα, να μας πείτε έτσι συνοπτικά για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς αισθάνεται για το Κινάλ και τις εκλογές αυτές.
Από το Κινάλ περιμένει μια πραγματική πρόταση για το πόσα πράγματα μπορεί να πάνε διαφορετικά. Αν το κίνημα Λογής με την ιστορία και την παράδοσή του μπορεί να δώσει μια εναλλακτική πρόταση για τα κατέκαρτα στη χώρα, μπορεί να σκεφτεί και να δώσει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα, τα προβλήματα όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η πανδημία, το τι μπορούμε να κάνουμε αύριο ώστε η παραγωγική βάση της χώρας να αλλάξει, να διευρυνθεί, να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω και μιλάω για αυτά τα θέματα παντού και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο κόσμος ακούει, συζητάει, θέλει να δει λύσεις. Αμφισβητεί βεβαίως κιόλας γιατί κάθε πολιτική συζήτηση πρέπει να έχει και την αμφισβήτηση μέσα της, αλλά στο τέλος πείθεται και πείθεται ότι πραγματικά το κίνημα Λογής μπορεί να κάνει μια διαφορά εάν σοβαρευτεί και αν κάνει την πολιτική δουλειά που χρειάζεται.
Αυτό το εάν σοβαρευτεί μου αφήσατε μια αιχμή την οποία δημοσιογραφικά πρέπει να τη ρωτήσω. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ? Υπήρχε πρόβλημα, γιατί στο debate αφήσατε κάποιες έτσι τέτοιες κουβέντες σχετικά περί μούχλας, σχετικά για κάποιους οι οποίοι θέλουν να είναι μικρό το κόμμα για να εξυπηρετούνται μόνο αυτοί. Όλα αυτά, γιατί τα λέτε, κύριε Γερουλάνε? Βλέπετε δηλαδή ότι είναι η αλήθεια αυτή και πρέπει να αλλάξει?
Δεν υπάρχει κεφαλή στο κίνημα Αλλαγής και χωρίς κεφαλή, όπως καταλαβαίνετε, για αυτό το χρονικό διάστημα το κίνημα Αλλαγής εξαρτάται από κάποιους, από τη βούληση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να δώσουν κάποια κατεύθυνση στα πράγματα. Λοιπόν, για τους δικούς τους λόγους δεν μπορώ να τους ερμηνεύσω, δική τους απόφαση. Λοιπόν, όταν λέω να σοβαρευτεί, σημαίνει να αποκτήσει ένα για τη χώρα, ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από τις αρχές και τις αξίες του πανδημίου σοσιαλιστικού κινήματος και μεταφράζεται σε προτάσεις για την κοινωνία σήμερα. Μιλάω για ένα καινούριο καταστατικό το οποίο θα ανοίξει στην κοινωνία, το οποίο θα φέρει, θα αγκαλιάσει την κοινωνία, θα πει στην κοινωνία σε θέλω κοντά μου, θέλω να σε ακούσω για να φτιάξω το πρόγραμμά μου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχα προτείνει και την ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία τελικά απορρίφθηκε από την Επιτροπή για τις Εκλογές, και τελικά μια εξόρμηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να ενεργοποιήσουμε αυτό το εξαιρετικό δυναμικό το οποίο έχει η παράταξή μας, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να ενεργοποιήσει τα 2 εκατομμύρια Ελληνικές και Έλληνες που σήμερα δεν πάνε στην άλλη. Αυτά είναι 3 βήματα συγκεκριμένα. Είναι βήματα που πρέπει να κάνουμε τώρα για να έχουμε ένα κόμμα σύγχρονο και ένα κόμμα το οποίο θα ξανασυνδεθεί με τα λαϊκά στρώματα και την παραγωγική βάση της χώρας.
Μάλιστα. Πρόσφατο debate που είδαμε στην τηλεόραση. Τι έχετε να πείτε από αυτά ακριβώς που καταγράψατε στο debate και πώς βλέπετε την απουσία του κ. Γιώργου Παπανδρέου να σας απαξιώσει τους 5 και να μην έρθει μαζί και να μιλήσετε όλοι μαζί από κοινού, γιατί ένα είναι το κόμμα το Κινάλ, δεν είναι 2. Δεν υπάρχει ξεχωριστός αρχηγός για το ένα και ξεχωριστός για το άλλο. Ένα Κινάλ είναι, που σημαίνει ότι είναι 6 υποψηφίοι. Είδαμε 5. Για ποιο λόγο? Δεν σας το εξήγησε? Δεν ήρθε σε επαφή μαζί σας? Ναι, λέω δεν ήρθε.
Τι βλέπει σωστά και τι βλέπει λάθος. Εγώ πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε μια πολιτική διαδικασία, μια σημαντική πολιτική διαδικασία και μια διαδικασία στην οποία μπορεί να αναδείξει κανείς αυτό το οποίο θέλει. Αλλά από τις πραγματικά δύσκολες ερωτήσεις που εγώ τις κάνω, δεν τις κάνει στο debate, τις κάνει η μάνα με την οποία σε ρωτάει, αν το παιδί της θα γυρίσει ποτέ στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αν ο τρόπος δεν θα απελευθερώσει ποτέ το σπίτι για να μπορέσει και το παιδί μια οικογένεια να κάνουμε κάτι δημιουργικό. Αυτές είναι οι δύσκολες ερωτήσεις και εκεί είναι που πρέπει να εστιάζουμε τώρα.
Εδώ είναι... Ναι, το ακούσαμε στο επιμετήριο που μας το εξηγήσατε αναλυτικά και νομίζω ότι γι' αυτό είδατε και ένα ακροατήριο το οποίο δεν υπήρχε και κυριολεκτικά είχαν μείνει όλοι άφωνοι με αυτά ακριβώς που είπατε και υπήρχε η απόλυτη ησυχία. Ότι δεν δέχτηκαν ηλεκτρονική ψηφοφορία, πιστεύετε ότι θα έδινε τη δυνατότητα και το λόγο να ψηφίσουν περισσότεροι και από το εξωτερικό αλλά και εδώ στην Ελλάδα?
Θα μπορούσαν να ψηφίσουν οι απόδημοι, οι απόδημοι Έλληνες, θα μπορούσαν να ψηφίσουν οι άνθρωποι από μακρυσμένα χωριά που δεν έχουν την δυνατότητα να φτάσουν σε κάλπες στα κέντρα των νομών. Θα μπορούσαν να ψηφίσουν κυρίως οι συμπολίτες μας, οι οποίοι από την πανδημία φοβούνται να συναστήριζονται και αυτό θα έκανε την συμμετοχή πολύ μεγαλύτερη και άρα την αποτελεσματικότητα της εκλογής μεγαλύτερη στο να πάρει, να δημιουργηθεί προοπτική στο χώρο και να νομιμοποιηθεί οποιοδήποτε εκλογή. Λοιπόν, αυτό είναι μια διαδικασία η οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε λυσίσει με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το εργαλείο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία μας δινόταν χωρίς κανένα κόστος στο κίνημα αλλαγής και θεωρώ ότι είναι κρίμα ότι χάσαμε αυτή την ευκαιρία.
Είσαστε δύο εναντίον των τεσσάρων, έτσι, που δεν μπορούσε να περάσει η πρότασή σας. Ο κ. Λοβέρδος και εσείς νομίζω έκανατε την πρόταση αυτή, έτσι, για ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Κοιτάξτε, την πρόταση, όχι, οι περισσότεροι είπαν ότι θέλουν ηλεκτρονική ψηφοφορία, οι περισσότεροι ήταν υποψηφίων, αλλά από ό,τι κατάλαβα για λόγους που δεν γίνανε ποτέ ξεκάθαροι, η Επιτροπή αποφάσισε εναντίον. Δεν ξέρω αν επηρέασε την απόφαση της Επιτροπής, αλλά το εναντίον.
Είπατε και το δεύτερο, ότι τα δελτία, ότι επικροτείτε και εσείς ότι τα δελτία που επέζησαν είναι θετικά και το δεύτερο που είπατε ότι το επικροτώ ότι μαζί με όλα τα δελτία που επέλεξαν είναι θετικά. Ακριβώς τι εννοούσατε για αυτό το θέμα, δεν το κατάλαβα. Ότι με όλους λέει ότι τα δελτία που επέδειξαν είναι θετικά. Αυτό είχα σημειώσει, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσατε όταν το είπατε στο debate σχετικά με το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ότι κάποιοι είπαν... Το κατάλαβα.
Μπορούσε να γίνει χωρίς κανένα
κόστος. Ναι. Το κατάλαβα.
Στο κόμμα. Απλά για λόγους που δεν μου είναι ξεκάθαροι, όταν επιλέξαμε να μην δοκιμαστεί, γιατί εγώ επέμεινα στην Επιτροπή και είπα πάρτε τηλέφωνο την υπηρεσία που έφτιαξε το σύστημα ΖΕΦΣ, με το οποίο ψηφίζουν όλες οι ομοσπονδίες και τα λοιπά, και ρωτήστε τους. Και όταν είπα ότι αυτοί δεν ρωτούσαν, τους πήρα εγώ τηλέφωνο και μου είπαν από το σύστημα ΖΕΦΣ ότι αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο παρέχεται τζάμπα. Χωρίς κανένα κόστος δηλαδή στο κόμμα.
Μάλιστα.
Και ήταν θέμα μόνο του πόσοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Οπότε ήταν θέμα να συζητήσουν και τα χρονοδιαγράμματα. Απλά κανείς δεν τους πήρε ποτέ τηλέφωνο.
Ξέρετε, φοβόταν την τεχνολογία η παλιή πολιτική. Γιατί ξέρετε, θα ψηφίζανε και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν στο εκλογικό κέντρο να τους δει ο άλλος. Και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Και ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Και έτσι σου λέει, εγώ δεν εκτίθεμαι. Έχουν και αυτή την αντίληψη. Και έχετε δίκιο σε αυτό που επιμένατε.
Υπάρχει πάντα η φοβία του καινούργιου. Και αυτή την καταλαβαίνω. Υπάρχουν άνθρωποι που και δεν είναι θέμα ηλικίας. Ξέρω πολλούς νέους που είναι πολύ συντηρητικοί και ξέρω και πολλούς μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ προοδευτικοί άνθρωποι και θέλουν να δουν πραγματικά τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουν είναι ότι η κοινωνία προχωράει μπροστά και δεν μπορεί να τους περιμένει. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει ένα άλλο κόμμα και εμένα με στεναχωρεί ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, ήταν αυτό που πάντα έφερνε την καινοτομία στις εκλογές και τα λοιπά, ήταν η Νέα Δημοκρατία που ψήφισε ελεκτρονικά. Αυτό με προσβάλλει εμένα σαν άνθρωπο της παράταξης που πάντα ήθελε τη συμμετοχή του κόσμου. Λοιπόν, αυτή η διάθεση να κλείσουν οι πόρτες, εμένα με βρίσκει απέναντι και θεωρώ ότι εάν μπορούσαμε, θα έπρεπε όχι μόνο στην ψηφοφορία, αλλά και παντού να ακουστούν και με περισσότερα debates, με περισσότερες εμφανίσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να ακουστεί αυτή τη στιγμή γιατί η χώρα χρειάζεται διαφορετικό σχέδιο, γιατί η κυβέρνηση μας οδηγεί στη χρεοκοπία επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη με το παρελθόν, περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα, γιατί είναι σημαντικό να διευρύνουμε, να αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία από το κέντρο για να διευρύνουμε την παραγωγική βάση, έτσι να μοιράσουμε τον πλούτο πιο δίκαια. Αυτό είναι το βασικό σχέδιο της αναγέννησης και αυτό είναι το σχέδιο το οποίο εγώ έχω πάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως είχατε και όπως είπατε και στην Ελληνική.
Δεν σας είπανε, κύριε Γερουλάνε, εκεί που πήγατε, που είστε και ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ότι αυτή τη στιγμή με τα λεγόμενα και της κυβέρνησης και των υπολείπων, ότι δεν έχουν βέβαιο μέλλον για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και γενικά για το μέλλον των παιδιών τους? Δεν σας το είπανε? Δεν σας είπανε ότι ο κ. Γεωργιάδης λέει να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί οι τράπεζες δεν πρόκειται να σας δώσουν λεφτά? Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα εμπιστευτούν την πολιτική και τους πολιτικούς, μπορείτε να μου πείτε?
Εκεί ακριβώς εστιάζει και η βάση του δικού μου του μηνύματος. Ξέρετε, κανείς δεν μιλάει για τα... όλοι μιλάνε για τα κόκκινα δάνεια. Κανείς δεν μιλάει για τα παιδιά των κόκκινων δανείων. Τα παιδιά των κόκκινων δανείων είναι αυτά τα ελληνόπουλα τα οποία, επειδή οι γονείς τους πήρανε κάποιο δάνειο στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή έχουν όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία
δεσμευμένα. Ακριβώς.
Δεσμευμένα, και άρα και οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι δικό τους, και να έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικογένειες που πραγματικά πάντα έχουν δημιουργήσει κάτι στο παρελθόν. Βλέπεις ότι σήμερα αποκλείονται από την παραγωγική διαδικασία και βρίσκουν διέξοδο στο εξωτερικό για να φτιάξουν αυτό το οποίο θέλουν να φτιάξουν.
Και έχουν...
αυτά τα παιδιά, γι' αυτά τα παιδιά δεν μιλάει κανείς.
Και διαπρέπουν αυτά τα παιδιά όμως, έτσι, διαπρέπουν και έχουν πετύχει στο εξωτερικό. Να τα λέμε κι αυτά.
Βεβαίως, πάνε στο εξωτερικό και κάνουν θαύματα, και μην τα κάνουν εδώ και να πραγματικά να κερδίζει ο τόπος από τον πλούτο που δημιουργούν, αναγκάζονται να πάνε και να δημιουργήσουν πλούτο κάπου αλλού. Και όταν λέω πλούτο, κύριε Βούτη, για να παρεξηγούμε, δεν είναι μόνο επιχειρήσεις. Ο πλούτος που δημιουργεί ένας άνθρωπος είναι κοινωνικός, είναι πολιτιστικός, πολιτισμικός.
Οι επιστήμονές μας, κύριε Γερουλάνο, οι επιστήμονές μας, οι γιατροί μας, τα κεφάλια τα μεγάλα, έχουν φύγει όλα.
Όχι μόνο, κύριε Βούντα, μια ομάδα χορού, η οποία αύριο θα βρεθεί για να κρατήσει τις παραδόσεις.
Έτσι, δεν υπάρχει, ακριβώς, δεν υπάρχουν.
Είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί αυτή τη στιγμή πλούτο στον τόπο. Γι' αυτό το πλούτο πρέπει να μιλήσουμε, και για τον πολιτισμικό, με τον κοινωνικό πλούτο που δημιουργούν οι ομάδες οι οποίες παλεύουν για το καλό της κοινωνίας. Αυτά τα παιδιά δεν θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, θέλουν να βρουν εδώ τόπο για τα όνειρά τους. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό μιλάω.
Έχετε περάσει, από αυτόν τον κλάδο του πολιτισμού και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει πολιτισμός στην Ελλάδα. Και είχατε παλέψει πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν προλάβατε να πετύχετε το όνειρό σας και το πρόγραμμά σας. Δεν σας άφησαν. Να τα λέμε όλα, έτσι.
Όχι, να σας πω κάτι. Αφήσαμε πολλά πράγματα πίσω. Αυτό όμως που διαπίστωσα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι ακόμα και αν έχεις τις καλές προθέσεις, το κεντρικό πολιτικό σύστημα είναι τέτοιο, το οποίο σε αναγκάζει, μάλλον το οποίο από την ώρα που θα φύγεις, τα πράγματα ξαναγυρνάνε πίσω. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω σε μια πολύ πιο ριζοσπαστική απάντηση σε όλα αυτά, μια πραγματική αποσυνέντευξη της εξουσίας, έτσι ώστε οι αλλαγές που θα κάνεις να μην είναι και να είναι πρώτος για τον τόπο. Και γι' αυτό λέω εγώ, να ρωτάνε για συνεργασίες, με ποιον θα πας, με το ΣΥΡΙΖΑ ή με την Δημοκρατία. Και τους λέω, θα πάω με οποιονδήποτε, κόμμα του δημοκρατικού τόξου, το οποίο είναι και θα τους ρωτήσω. Είσαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει η χώρα μας από την εποχή του Βενιζέλου και του Παπαδρέου, να προσφέρουμε στα παιδιά μας μία διέξοδο είναι απλά κάτι που έχουν σήμερα να κάνουν, κάτι για το οποίο θα μας τιμούν μαθητικά. Όποιος είναι διατεθειμένος να το κάνουν αυτό, θα βάλουν ένα χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές που θέλουν να πετύχουμε και να το κάνουν πράξη. Αυτές πρέπει να είναι οι συνεργασίες του μέλλοντος.
Πιστεύετε ότι θα το δεχτούνε? Ναι. Πιστεύετε ότι θα το δεχτούν αυτό? Πιστεύετε ένα μεγάλο κόμμα θα το δεχτεί? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και ίντρικες εκεί και πιέσεις και συμφέροντα. Να τα λέμε όλα.
Μεγάλες παρεστήσεις, ναι, ναι. Πιστεύω ότι αν τα δύο κόμματα που σήμερα είναι πρώτα στις δημοσκοπήσεις και είναι πρώτα και στην Κάλπη, το πρώτο που θα σκεφτούν είναι να πάνε σε μια δεύτερη εκλογική. Έχουν χτιστεί με την εξουσία και τη θέλουν όλοι στα χέρια.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω το λέτε.
Και γι' αυτό πιστεύω ότι τη δεύτερη εκλογική δεν το λιτώνουν και όλες οι συζητήσεις για συνεργασία δεν έχουν ακόμα οριμάσει στο μυαλό των πολιτικών μας.
Δεν το έχουν καταλάβει, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Οι συνεργασίες αυτές πρέπει να είναι πάνω σε ένα προγραμματικό πλαίσιο. Και για να πιστούμε ότι αυτό το προγραμματικό πλαίσιο μπορεί να προχωρήσει, πρέπει να κοιτάξουμε και τι έχουν κάνει τα κόμματα στο παρελθόν. Λοιπόν, εγώ βλέπω μια Νέα Δημοκρατία η οποία ανέμασε ένα νόμο επιτελικό κράτος και τελικά κράτησε όλη την εξουσία στο Μαξίμου. Και βλέπω και ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν χάνει ευκαιρία να χειραγωγήσει τους θεσμούς που εγώ θα ήθελα να δω να απελευθερώνω. Αυτό με απασχολεί αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή σε αυτά τα κόμματα για να μπορέσουμε να κάνουμε την διαφορετική πολιτική που εγώ πρεσβεύω και προτείνω.
Έχω λάβει τώρα πραγματικά πολλά μηνύματα, αλλά θα σας διαβάσω ένα πολύ σημαντικό που με συγκίνησε από την Αγγλία που μου έστειλε τώρα ένα παιδί Κεφαλονίτης, το οποίο γνωρίζω. Μου λέει, Σάκη, επειδή δεν θα ξέρω και ο Γιωλάνος τι είμαι, είναι γεωλόγος, έχει δύο μάστερ από την Αγγλία, έχει τελειώσει επιπλέον και άλλα μαθήματα επάνω στη βιολογία κτλ. Και ήμουνα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με 300 ευρώ. Μπορώ να ζήσω? Και είμαι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή με 5.000 ευρώ, με σπίτι και με αυτοκίνητο. Τι θα διαλέξω, την Κεφαλονιά ή την Αγγλία? Τι του απαντάτε, κύριε Γερουλάνε?
Όχι, ότι για να μπορέσει ένα ελληνικό πανεπιστήμιο να φτάσει να είναι οπουδήποτε κοντά ανταγωνιστικό με το πανεπιστήμιο το οποίο έχει κερδίσει αυτό το νέο Κεφαλονίτη, θα πρέπει επιτέλους να έχει τα εργαλεία για να το κάνει. Δεν μπορεί να περιμένει τα ελληνικά πανεπιστήμια πότε θα ελεύσει το Υπουργείο Παιδείας για να κάνει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Και σας πω κάτι, κύριε Βούτο, το οποίο εμένα με συγκλώνησε. Με έχει ζητήσει μια επιτροπή του Πανεπιστημίου μου να συμμετέχω. Με έχει ζητήσει το Πανεπιστημίο μου να συμμετέχω σε μια επιτροπή για το μέλλον του Πανεπιστημίου στην Αμερική. Και όταν μιλήσαμε με τους ανθρώπους των τεχνολογιών, γιατί μας διασφάλισε το Πανεπιστήμιο επαφέρεται στους ανθρώπους όλων των εταιριών τεχνολογιών στην Αμερική. Και τους ρωτήσαμε τι πρέπει να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Πώς πρέπει να σπουδάσουν τεχνολογίες. Και μας είπαν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι στην αιχμή της τεχνολογίας σήμερα. Μας είπαν μπορείτε να τους κάνετε ανθρώπους.
Έτσι.
Αυτές τις τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες πάνε πολύ γρήγορα.
Ακριβώς.
Για να σας τις μάθουμε εσάς και να τις μάθετε εσείς τα παιδιά μας. Μπορείτε να τους κάνετε ανθρώπους, να τους μάθετε φιλοσοφία, να τους μάθετε ιστορία.
Έτσι.
Να τους μάθετε τους γραμματικούς αρχαίους, να τους μάθετε χορό και τέχνη.
Τον πολιτισμό μας.
Μάθετε τους ανθρώπους, γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους.
Έτσι.
Οι οποίοι θα πάνε μπροστά τις τεχνολογίες. Αυτό εμένα με συγκλώνησε, γιατί σκεφτείτε τώρα. Το Υπουργείο Παιδείας συζητάει τώρα για το πώς θα προχωρήσει μπροστά, για να αποφασίσει σε 10 χρόνια πώς θα διδάξει τεχνολογίες, για να καταλάβει 20 χρόνια μετά ότι αυτό το οποίο σχεδίασε ήταν λάθος. Αντί να δώσει τη δύναμη στο πανεπιστήμιο όπως το έχει, να συμβουλευτεί τους ανθρώπους που ξέρουν το πώς θα καταρρευτούμε στο μέλλον. Λοιπόν, εγώ αυτά βλέπω και λέω δεν μπορούμε να είμαστε μια κοινωνία η οποία περιμένει τον Υπουργό να ξυπνήσει. Πρέπει να βάλουμε όλα την ενέργεια που παίρνει και μετά στα χέρια.
Θέλει ανθρώπους με οράματα, κύριε Γερουλάνα. Θέλει ανθρώπους με οράματα που κοιτάνε το αύριο και μπροστά. όχι το σήμερα και την καρέκλα τους και το βόλεμά τους. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό φωνάζω εγώ νέες ιδέες και νέες απόψεις. Για να πάμε μπροστά. Τα παιδιά δεν αντέχουν άλλο. Όταν στο Λιξούρι κλείνουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κάνουν καλό. Ένα τόπο τον οποίο τον είχε ζωντανό κύτταρο του πολιτισμού και της μάθησης ενός πανεπιστημίου. Τι λέμε τώρα? Όταν κλείνεις ένα πανεπιστημίο, οδηγείς τα παιδιά στα ναρκωτικά. Εκτός αν πάμε σε αυτή τη δήλωση που έκανε ο κ. Παπανδρέου, ελεύθερα τα ναρκωτικά και να καμπίζουμε όλοι ναρκωτικό. Αλλάζει αυτό τότε.
Να σα πω, άμα θέλετε να κάνουμε μια συνέντευξη, θα μιλήσουμε για αυτά τα οποία πρέπει να δω. Θέλω να τα ερμηνεύσω, ούτε να τα ερμηνεύσω κανέναν άλλον. Αυτό το οποίο σα λέω και το πιστεύω πραγματικά είναι ότι ο πλούτος που έχει η Ελλάδα είναι τεράστιος. Και για μένα ο μεγαλύτερος πλούτος απολύθηκε από αυτό το οποίο μου είπατε εσείς τώρα. Ένα νέο παιδί το οποίο έχει φύγει από την Κεφαλονιά, το οποίο όμως βρίσκεται στην Αγγλία και ακούει την εκπομπή σας, γιατί θέλει πραγματικά.
Αγαπάει τον τόπο του, αγαπάει τον τόπο του.
Από μία μέρα θα το δοθεί ευκαιρία να γυρίσει πίσω.
Μακάρι, αυτό θέλει.
Και πραγματικά αυτός είναι ο πλούτος της Ελλάδας.
Ναι, αλλά με νέους πολιτικούς, κύριε Γερουλάνε μου. Με νέους πολιτικούς όμως. Έτσι, μπράβο. Με νέες ιδέες επιτέλους.
Όχι με νέους πολιτικούς, με νέες νοοτροπίες.
Αυτό είπα, νέες ιδέες. Νέους πολιτικούς, όχι στην ηλικία. Νέες νοοτροπίες και έτσι. Παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο, γιατί εγώ που φωνάζω συνέχεια το όπως τα νιάτα μου λένε, έλα ρε Σάκη συνέχεια τα νιάτα. Ξέρουν, λέει, όπως ξέρουν οι παλιοί. Μα δεν λέω ηλικιακά, λέω νέες στο μυαλά. Νέες ιδέες και νέα μυαλά. Ας το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
Εγώ επιμένω σε αυτό. Εγώ επιμένω πολύ σε αυτό. Έχω νέους ανθρώπους με πολύ συντηρητική σκέψη.
Έτσι.
Και καλούς οραματιστές με προοδευτικούς.
Ακριβώς, ακριβώς. Η συγκέντρωση στο επιμετήριο. Η συγκέντρωση στο επιμετήριο, πώς την είδατε, κύριε Γερουλάνε? Πώς την.
Όπως είπατε και εσείς, ακούσανε αυτά που είχα να πω. Εγώ πάντα συγκινούμε όταν έρχομαι στο νησί και βλέπω τους συμπατριώτες μου να μου δίνουν το χώρο να μ' ακούσουν, να συζητήσουμε μετά τα διάφορα θέματα.
Μάλιστα.
Είναι το μεγαλύτερο τιμή για ένα πολιτικό που να έρχεται στη γενέτειρά του και εκεί να συζητάει. Με πολύ κατεξιωμένο κόσμο, γιατί ο χώρος μας έχει πάρα πολλούς κατεξιωμένους ανθρώπους στο νησί και είναι μεγάλη μου τιμή ότι με ακούνε και ότι συζητάνε τα θέματα τα οποία θέλουν.
Λοιπόν, κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι έχετε μετά και άλλη συνάντευξη, θέλω να δώσετε το μήνυμά σας σε όλους και όλες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο για την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου που θα είναι οι πρώτες εκλογές και φυσικά γιατί να ψηφίσουν Γερουλάνο Παύλο.
Πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό να βρεθούμε πάντα το 12 του μηνός στην Κάλη. Όπου και να ψηφίζει κανείς, ας πάει να ψηφίσει, και αυτό είναι μια έκκληση που κάνω. Δεν την κάνω μόνο για μένα, την κάνω γιατί έτσι πιστεύω ότι θα δώσουμε πραγματική ευκαιρία να αλλάξει κάτι στη χώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τα προγράμματα που λέει ο καθένας, συγκρίνετε τα προγράμματα που λέει ο καθένας και ψηφίστε για αυτό που σας αρέσει. Μην πείτε, ωραία τα λέει αυτός, αλλά άστο, δεν θα πάω να ψηφίσω, γιατί δεν μπορείτε να αλλάξει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πολύ σημαντική συμμετοχή. Τώρα, γιατί εμένα και όχι κάποιον άλλον. Γιατί έχουμε ένα σχέδιο, πολύ συγκεκριμένο, πολύ στοιχειοθετημένο, φτιαγμένο από πραγματικούς επιστήμονες, σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι δούλεψαν σκληρά για να το φτιάξουν και το υποστηρίζουμε και με διοικητική τώρα. Ξέρουμε όλοι από την Υπουργεία και Δημοσιοδίκηση, αλλά ξέρουμε όλοι και από την ελεύθερη αγορά. Ξέρουμε όλοι από την αγορά την ίδια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η πολιτική όταν τα βλέπουν τα πράγματα μόνο μέσα από την πολιτική και επαγγελματικά από την πολιτική, δεν μπορούν να δουν όλη την εικόνα. Λοιπόν, εμείς έχουμε δει την εικόνα και πραγματικά βλέπουμε όλη αυτή τη δυναμική που έχει η χώρα και αν απελευθερώσουμε τη δυνάμεις της για να προχωρήσουμε μπροστά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και μετά την Κυριακή τις εκλογές. Ελπίζω να είσαστε και για τη δεύτερη Κυριακή υποψήφιος και να τα πούμε άλλη μια φορά για να δώσετε και το τελικό στίγμα για τη δεύτερη εκλογή μετά ποιος θα είναι ο πρόεδρος του Κινάλ. Πασόκ. Καλή δύναμη και να είστε καλά. Πάντα δυνατός. Καλή σας μέρα.